Sveiciens 7. Dienas adventistu Rīgas 7. draudzei. Uz šīm pārdomām, ar kurām es vēlos šodien jums dalīties no Bībeles, man pamudināja kāds raksts, ko es izlasīju Delfos, un Vika man visu laiku saka, ka es pārāk daudz lasu Delfus, bet tur ir reizēm ļoti interesanti tāda raksta, es mēs priekš manī. Man ir tas abonements nopirkts, jā. Nu, viņš tur maz maksā. Un šis raksts bija par kādu meiteni, kurā dzīvo Nīderlandē, pagaidām laikam vēl dzīvo, un tur bija rakstīts, ka viņa izvēlēsies savas nāves dienu. Viņa izvēlēsies, ka viņa maijā pieņems eitanāziju, viņai 28 gadi, tā viņa fiziski plus mīnus vesela, viss kārtībā, viņai ir autisms un depresija, un dažādas grūtības saistībā ar to dzīvē. Un Nīderlandē ir atļauts, kad cilvēks var izvēlēties, viņam tur tiek paskaidrots, tur dažādas procesas, kāds viņš ir garāks, viņš var izvēlēties, ka viņš vēlas tikt, nu kā Latvijas tas būtu iemīdzināts, eitanāzija, iemīdzināts uz visu laiku, brīvprātīgi nomirt. Un es sāku domāt, un jā, tur arī es vēl izlasīju par to, ka 9000 cilvēki gadā Nīderlandē to izvēlās darīt. Nu, iepriekšējā gadā tas bija noticis. Nu, protams, daļa saistīta ar to, ka ir vecums, varbūt vai arī kāda smaga slimība, kur liels sāpes un nav īsti tāpat nekādas cerības, un tad arī cilvēks var šādā veidā aizmigt nāvē. Bet daļa arī cilvēki, kas it kā vēl varētu dzīvot, viņi izvēlas, ka viņi gribētu nomirt. Un es sāku domāt par to, kāpēc tas tā ir, kāpēc cilvēki to izvēlas, kāpēc cilvēki izvēlas pašnāvību. Man liekas nesaprotam, es īsti neatceros savā dzīvē, ka es kādreiz būtu domājis par to, ka es varētu izdarīt pašnāvību. Bet, ja pastāst statistiku, tad vienlaicis, kā mūsu pasaule ir pilna ar dažādiem paradoksiem, un arī šis paradoks, kad simtiem tūkstoši augstu kvalificētu mediķi katru dienu cenšās cilvēks glābt no nāves, lai viņi dzīvot, jo cilvēki vēlas dzīvot. Un tajā pašā laikā vairāki tūkstoši katru dienu izvēlas no šīs pasaules aiziet brīvprātīgi, ja izdarīt pašnāvību. Un es gribēju apstīties, kas par to rakstīts Dieva vārdā, tieši par pašnāvību. Un pirmais, kas man nāca prātā, šī rakstuvieta, kas rakstīta Jāņa evaņģēlī 10. nodaļā un 10. pantā. Mēs varam atvērt Bībeles. Šis būs tāds īsts pants, bet es arī citreiz būs arī daži garāki. Es gribēšu, ka kāds no jums varētu izlasīt. Jāņa evaņģēlīs 10. nodaļa un 10. pants. Un tur Jēzus saka šādus vārdus. Viņš saka, zaglis nāk vienīgi, lai zaktu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Citos tulkojumos vēl var lasīt, lai tiem būtu dzīvība pārpilnībā, lai tiem būtu pilnīga dzīvība. Dievs ir devis cilvēkam dzīvību, un viņš piedāvā šo dzīvību, kā es saprotu šo pārpilnību, viņš piedāvā uzturēt šo dzīvību, lai tā nebūtu tikai kā dzīve, bet kā tā būtu pilnīga dzīve. To Jēzus saka, es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Un šis zaglis, kas ir tas zaglis, par ko tu runāts šajā līdzībā, tas ir sātans, kas cilvēkam uzbrūk. Un kā šeit teikts, lai zaktu šo pārpilnības dzīvību, kādu Dievs vēlas piedāvāt, lai nokautu un nomaitātu, lai nogalinātu cilvēku. Un šis plāns sātanam atņem cilvēkam cerību, jēgu, prieku šo pārpilnīgo dzīvību. Un dažādas metodas ir, un cilvēki varbūt arī tā uzreiz nesprot, ka tas uz to noved, kad mūsu sabiedrība uz to iet, kad tiek ģimenes tiek iznīcināts, ģimenes vērtība kā tāda nav. Tā liekas cilvēks arī šonedēļ tur klausījos, kā runāja tā cilvēks, man likās gudrs un saprātīgs, un viņa stāst tur mūsu meitai padoms, un viņa saka, nu jā, tur jau no 16 gadiem jau var sākt seks nodarboties. Es šokā pilnīgi kaut ko tādu dzirdēju, cilvēks saprātīgs un saka tādas padomas. Jā. Kur tad ir tas, kad jāveido ģimene, kad tā tomēr ir vērtība, kad tur var cilvēks savu piepildījumu, savu mieru, prieku atrast tajā daļu no šīs pārpilnīgās dzīvības, kā Dievs devis, lai mums būtu ģimene. Tā ir arī izglītības sistēma, kāda mūsdienās ir, ko cilvēkiem māc skolās. Dažādas lietas, protams, ko mēs varam skatīties savos telefonos, tur Netflixos, valsts kaut kur šiem mediji, filmas dažādas, nu tur ir, kas tik tur nedarās un nenotiek, kas cilvēkiem tiek netieši mācīts. Un, protams, ir daudz dažādas fiziskas, garīgas slimības, kādas cilvēki piedzīvo mūsdienu pasaulē. Un tā visi šie veidi, kā Sātans cilvēku apmulsina, nošķir no šie dzīvības avota un brutāli iznīcina. Tā, ka cilvēks pats atsakās no savas dzīvības. Un es domāju, kas ir tas, kas man palīdz, kāpēc es neesmu par to domājis. Un viena no lietām ir tāda, ka tas ir sabats. Kad šī ir tā diena, kad var sajust to pārpilnību, dzīvības pārpilnību, kad var nolikt malā visas tās lietas, kas gāžās riņķē apkārt, visas šīs dažādās patiesības, kā mēs runājam dievkalpojumu pirmā daļā, aizmirst par tām, un patiešām saņemt šo dzīvības pārpilnību, ko Jēzus ir nācis, lai mums dotu. Un mums jau bija pēdējos mēnešos īpaši diskusijas par to, kā citi kristieši, kas arī tic Dievam un dedzīgi un darbojās un kalpo, un viņš šo sabatu noslauk nost, ka tas nav būtiski, ka tas nav svarīgi, bet praktiski manā dzīvē sabats ir tas, kas dod šo dzīvības pārpilnību. Un patur man tajā saprātā, ka neatteikties no savas dzīvības vai nedomāt vispār par kaut ko tādu. Bet kas Bībelē rakstīts par pašnāvību tieši konkrēti? Ir vairāki cilvēki, kas Bībelē minēti, kas izdarījuši pašnāvību, un lasot viņu dzīves tās, skatoties pa viņiem, nu, skaidrs, ka viņi nevar tikt glābti, nevar tikt izglābti, kāda viņa dzīve ir bijusi, un ka viņi ir nobeiguši savu dzīvi ar pašnāvību. Bet ir arī vairāki cilvēki, kuriem skaidrs, ka tie ir glābti cilvēki, kas ir Bībelē minēti, bet kuri ir domājuši par to, ka viņi gribētu nomirt. Ir tāds Izraela ķēniņš. Jautājums ir, kurš Izraela ķēniņš bija tas, kurš izlēma izdarīt pašnāvību un to arī izdarīja. Pirmais Izraela ķēniņš, tieši tā. Pirmā Samuela grāmatas noslēgumā, traģiska aina. Pirmais Izraela ķēniņš, kaujas laukā, ievainots, viss tur apkārt, kaujas šausmas notiek, aiziet bojā viņa trīs dēli, aiziet bojā visi viņa vīri, tur rakstīts, un viņš pats izvēlas izdarīt pašnāvību. Tagad es gribētu, ka kāds no jums paņemt mikrofonu un izlasītu. 1. Samuela 31. Nodaļā un no 4. Līdz 6. Pantam. Lūdzu, kāds brīvprātīgais. 1. Samuela 31. No 4. Līdz 6. Pantam.
Un Sauls pavēlēja savam ieroču nesējam izvelt savu zobanu no maksts un nodur ar to mani, iekām šie neapgraizītie nāk un man nodur, lai tie neliek mani apsmieklā. Bet viņa ieroču nesaist negribēja to darīt, jo viņš ļoti bijās. Tad Sauls ņēma zobanu un metās uz tā. Kad viņa ieroču nesaist redzēja, ka Sauls bija miris, tad arī tas metās uz savu zobanu un nomira līdz ar viņu. Un tā krita tanī pašā dienā gan Sauls, gan viņa trīs dēli, gan viņa ieroču nesaist un visi viņa vīri.
Traģisks noslēgums. Pirmā Izraela ķēniņa dzīvē. Izraels bija tā tauta, kurai bija jānes Dieva gaismu pasaulē, jārāda, kāds ir Dievs. Viņa pirmais ķēniņš šādā veidā noslēdza savu dzīvi. Kā mēs tikām pie kaut kā tāda? Ja mēs pašaram uz apkai, 1. Samuela grāmata, viss sākās jau daudz ātrāk, 8. Nodaļā, tur Izraelam ir kāda problēma. Kas bija pirms Saula? Bija kāds ķēniņš? Viņš bija pirmais, nebija neviens ķēniņš, bija Samuels. Samuels bija Dieva pravietis, viņš bija priesteris, viņš bija tautas soģis, un viņš visu šos pienākumus darīja ļoti labi un veiksmīgi. Viņš kalpoja Dievam un kalpoja tautai. Bet Samuels bija kļūst vecs, un tur 3. Pantā, 8. Nodaļā, rakstīts, ka viņa dēli bija korumpēti, ka viņi nesakoja tiem ceļiem, kādiem seko viņa tēvs Samuēls. Un tauta domā, nu kā to risināt, kā to risināt? Viņi saka, mums vajag ķēniņu. Visām tautām apkārt ķēniņš, mums būs ķēniņš, viss būs labi, viss būs kārtībā. Un viņi pieprasa, nāk pie Samuēla, pieprasa ķēniņu. Dievs caur Samuēlu viņiem arī atklāja, kā būs, ja jums būs ķēniņš. Jo Dievs saka, es pats esmu jūs ķēniņš, jums nav vajadzīgs cits ķēniņš. Un tur aprakstīt šīs praktiskās lietas. Un Dievs saka, tiešām jūs visu to gribat, jūs gribat, lai jums ietur nodokļus, lai jūs labāko no jums paņem. Saka, jā, mēs to gribam. Tur 19. Pantā viņi saka, kad tik mums būtu ķēniņš. Liekas muļķīgi. Tieši tāpat, kā arī mēs rīkojamies. Stūrgalvīgi ieņem galvā, kad tik man tas būtu. Ernests, kad lasīja misijas ziņas par to sievieti, kā viņa sauc? Abigaila. Nē, kaut kāds jāk bija. Alla. Un viņai uzdāvināja grāmatu. Atcerieties kādu grāmatu? Pravieši un ķēniņi, tieši tā. Un es arī vēlos no šīs grāmatas, pravieši un ķēniņi, nolasīt jums citātu. Bībele maz slavē cilvēkus. Pat vislabāko vīru tikumu uzskaitīšanai kādi, jebkad dzīvojuši, ir atvēlēts pavisam maz vietas. Šī klusēšana nav bez nolūka. Tā nav nejoša, neko nenodoša. Visas cilvēkam piemītošās labās īpašības ir Dieva dāvana. Viņu labie darbi ir darīti Kristū, pateicoties Dieva žēlastībai. Un ja viņi visu ir saņēmuši no Dieva, tad gods par viņu labajiem darbiem pienākas vienīgi Dievam. Cilvēki ir tikai darbrīki Kristus rokās. Pat vēl vairāk, kā to māca visi Bībeles norādījumi, slavēt vai izcelt cilvēku ir bīstami. Jo, pazaudējot pilnīgas atkarības izjūtu no Dieva un sākot paļauties uz saviem spēkiem, tie noteikti kritīs. Un tas arī notika ar šo pirmo Izraela ķēniņu. Tur tālāk mēs varam lasīt 9. Nodaļā apraksts 2. Pāns par Saulu, kāds viņš bija jauns, izskatīgs, garš. 13. Pantā Dievs izvēlas Saulu par ķēniņu. 10. Nodaļā tur Dievs dod īpašu zīmi. Tur rakstīts, ka Dievs pārvērta Saulu sirdi. Viņš deva viņam jaunu sirdi, Sauls sāka pravietot, runāt par Dievu, slavēt viņu. 11. Nodaļā viņš sasauca Izraela vīrus uz kauju, tur atbrīvot pilsētu, kas bija apspiest, un ir šī pirmā kauja, viņš uzvar. Un viss notiek, viss iet uz augšu. Cilvēki sāk viņu slavēt, viņš pats sāk domāt par sevi, kad viņš ir ķēniņš. Viņam izdevušās visu šīs lietas. Un tur 13. Nodaļā, 1. Samuēla 13. Nodaļā, tur 8. un 9. Pants, parādās spriedze. Parādās stresa situācija, kurā atklājas krīze, kurā atklājas, kas tad īsti notiek Saula galvā un Saula sirdī. Samuēls tur viņam lika gaidīt 7 dienas, bija kaujas laukas atkal, un Samuēls lika gaidīt 7 dienas, līdz viņš atnāks, upurēs Dievam, un tad viņi varēs doties kaujā, ja lūks Dievu īpašu svētību un Dievu norādījumus, ko darīt. Un ir spriedze, laiks iet, ir pretinieki. Nav viegli. Un Sauls neizturēja šo pārbaudi. Pirmā pārbaudi, kur viņš neiztur, un viņš pats pienes upuri. Vecā darībā Izraela tautai skaidri bija norādīts, kas, ko drīkst darīt. Tur bija teikts, tikai priesteri varēja pienest šos upurs. Sauls uzņemās uz sevi to, kas viņam nebija dots. Un tālāk jau 14. Nodaļā, tur Saula dēls, Jonatans, drosmīgs, varonīgs vīrs, viņš izdara varoņdarbu, viņš skatās, visi sēž, visi baidās, neviens nav gatavs iet uz priekšu un karot. Ir duši papēžos visiem šiem Saula vīriem, karavīriem, viņš skatās no savu vadītāju. Jonatans iet, viņš uzkāp viens pats ar savu ieroču nesēju, divatā, tur kalnā viņi uzvar pretiniekus un sākās panika pretiniekos. Un Sauls saka, visi dodās vajāt šos mūsu ienaidniekus, viņi tagad bēg no mums, tā ir mūsu izdevība, un jums jāvajā viņi tik ilgi, kamēr visi būs nogalināti, un neviens nedrīkst pat ēst. Un ja kāds ēdīs, tad pār to ir jānāk lāstam, viņš ir jānogalina. Viņš uzliek lāstu, cilvēkam, kurš ēdīs. Tas bija 14. nodaļas 24. pantā. Visi iet, vajā, viņi pagurst. Un Jonatans nav dzirdējis, ka Sauls pasaka šādu lāstu. Un ko darīt? Atzīt to, ka tas bija pārsteidzīgi izteikts, ka tas bija muļķīgi. Tas atkal nozīmētu pazemoties. Tas nozīmētu savu es nolikt malā. Viņš saka, nē, labāk, lai mans dēls mirst. Labāk, lai mirst mans dēls. Šokējoši, kā var kaut ko tādu piekrist, pateikt, lai tikai aizstāvētu savu es, savu godu. Un tauta tam nepiekrita, tauta nebija miera un Jonatans palika dzīves. Sauls nevarēja to īstenot. Tālāk ir 15. Nodaļā, Dievs atkal dod Saulam konkrētu uzdevumu. Caur Samuelu pasaka, kas ir jāizdara, ir jānogalina šis Amaleks, ja viņam jāsaņem Dievs sods. Un tur Sauls to neizpilda. Samuels atnāk, viņš saka, 15. Nodaļas 22. Pantā, vai tad tam kungam ir lielāka patika par dedzināmiem un kaujamiem upuriem, nekā par paklausību tā kunga balsī? Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris, un padevība ir labāka nekā auna tauki. Un tas arī noslēdz šo Saulu valdīšanu no Dieva skatu punktu. Jo 16. Nodaļā Dāvids tiek svaidīts par ķēniņu, tālāk ir vairākas nodaļas līdz 26. Kur Sauls mēģina Dāvidu nogalināt, tikai tāpēc, ka viņš svaidīts par ķēniņu viņa vietā, viņam joprojām ir šī fiziskā ķēniņa valsts svara bez Dieva svētības. Un Dāvids atkal savukārt bēg, viņš nemēģina paņemt savu šo varu, viņš saudzē Saulu dzīvību, tad, kad viņam ir iespēja viņu nogalināt, kad visi viņa vīri ir aizmiguši, tur kalnos, kad Sauls bija devies Dāvidu vajāt. Un tur 22. Nodaļā vēl kāds pilnīgi nenormāls, nereāli. Kā tā var darīt? Dieva ķēniņš 18. Pantā rakstīts, ka Sauls nogalināja 85 Dieva priesterus. Viņš uzskatīja, ka viņi sazvērējušies pret viņu, ka viņi slēpuši Dāvidu no viņa. 85 Dieva priesterus viņš liek nogalināt ar šī doiga roku. Un viss noslēdz 28. Nodaļā, kad Sauls griežas pēc palīdzības pie neviena cita kā Sātana. Samuels ir miris, un viņš iet pie gara izsaucējas, lai viņi izsauc viņam Samuelu, labi zinot to, ka tā ir iešana pēc palīdzības pie Sātana, jo viņš pats savā laikā bija aizliedzis, lai Izraēlā nebūtu neviena šāda gara izsaucēja, jo tas ir tikai un vienīgi vēlna darbs un vēlna lamats cilvēkiem. Un tur ir atklājis Sātana plāns. 1. Samuela 28. Nodaļā izlasiet kāds 18. un 19. Pantu, un tie ir vārdi, kurus saka, caur šo garu izsaucēju, šo garu, kas tika izsaukts, Sātans, ko viņš saka Saulam. 1. Samuela 28, 18 un 19.
Tāpēc, ka tu neesi klausījis tā kunga balsī un arī neesi licis piepildīties viņa dusmu bargumam pret Amaleku, tāpēc tas kungs tev šodien to dara. Un tas kungs nodos Izraēlu līdz ar tevi filistiešu rokā. Jo rītu būsi ar saviem dēliem pie manis, un tas kungs Izraēla karaspēku nodos filistiešu rokā.
Sātans pats bija Sauli ievilinājis šajā grēkā, piedāvājis viņam, kārdinājis viņu. Sauls bija padevies, pēc tam viņš uzrāda viņu grēku, un viņš saka, tāpēc, ka tu esi grēkojis, tev nav cerības. Nākamajā dienā bija tas, ko mēs lasījām, ka Sauls kaujas laukā izdarīja pašnāvību, un arī viņa dēli aizgāja bojā. Kā šeit arī bija teikts. Tajā citātā, ko mēs lasījām, viņš noslēdzās pazaudējot pilnīgas atkarības izjūtu no Dieva un sākot paļauties uz saviem spēkiem. Tie noteikti kritīs. Un ko mēs varam secināt? Pirmais secinājums ir, ka pie šādām traģiskām izvēlēm, pie kuras bija nonācis Sauls un pie šāda nenormāla iznākuma, neticām iznākuma, ka viņš pie tā varētu nonākt, ja mēs skatāmies Samuela grāmatas sākumā, kāds viņš bija. Cilvēks nenonāk pēkšņi. Daudzas mazas izvēles par labu grēkam, prom no Dieva, kas attālina cilvēku pamazām. Viņš zaudē šo savienību ar dzīvības avotu, paļāvību uz Dievu. Cilvēks nevar vienkārši būt saskaņā ar Dievu gribu, dzīvot, pildīt Dievu baušus savā dzīvē un tad pēkšņi nākamā dienā izdarīt pašnāvību. Tā tas nenotiek. Tāpat kā cilvēks nevar vienkārši būt laimīgi precēts, viss ir kārtībā laulībā. Nākamā dienā viņš iešanies šķiršanās rakstu, viņš vēl šķirties. Tā nenotiek. Mazas lietas, kas aizved viņu projām no Dievu. Patiesībā bija divi Izraela ķēniņi, kas izdarīja pašnāvību. Zināt, kurš vēl bija? Tas bija jau daudz gadus pēc Saula, viņas stāsts nav tik daudz aprakstīts, ir tāds ķēniņš Zimri. Un pirmā ķēniņa 16. Nodaļā tur rakstīts, tika aplenkta pilsēta, šis Zimri iegāja namā, ķēniņa namā, aizdedzināja to, un tā nomira tur teikts. Un 16.19. pirmā ķēniņa rakstīts, ka tas notika viņa grēku dēļ. Ja mēs varētu satikt Saulu vienu dienu pirms viņa pašnāvības un aicināt viņu nožālot grēkus, atgriezties, un viņš to pieņem. Vai Dievs varētu viņu izglābt no otrās nāves? Varbūt pirmā nāve viņam sakot tāpat. Dievs varētu viņu izglābt. 1890. Gadā Elēna Vaita rakstīja kādu vēstuli, kas ir gandrīz vienīgais, ko es atradu, kur viņi kaut ko saka par pašnāvību, un viņa rakstīja kādai sievietei, viņa rakstīja šādus vārdus. Tu saki, ka esi kārdināta pārraut savas dzīvības trauslo pavedienu. Bet ja tu to izdarīsi, tava lieta būs bezcerīga, jo tu pievienosi slepkavības grēku pie visiem saviem grēkiem. Bet ja tu nāksi kāda esi, bezpalīdzīga un grēka nomākta, un noliksi sevi krusta pakājē, atzīstot savu aklumu, bezcerību, nabadzību un kailumu, tur būs glābējs. Kurš tevi piecels. Es zinu, ka tu daudzus, daudzus gadus neesi bijusi saskaņā ar Dievu. Ilgus gadus tu esi sekojusi citam vadītājam, kurš ir tumsības princis. Bet ja tu atmetīsi tumsības darbus, ja uzlūkosi Jēzu, tu dzīvosi. Ir pilnīgi skaidrs, ka šīs domas par priekšlaicīgu savas dzīvības pārtraukšanu pašu spēkiem cilvēku sirdī ieliek Sātans. Viņš vēlas iznīcināt ne tikai šai pirmai nāvei pakļaut cilvēku, kuras spēkam kopš grēkā krišanas visi pasaules iedzīvotāji ir pakļauti, bet arī otrai nāvei, kas ir mūžīga un notiks pēc Kristus otrās atnākšanas. Atšķirt no bezgalīgās mīlestības un dzīvības avota no mūsu radītāja, Dieva, kurš ir nācis, lai mums būtu dzīvība un būtu pārpilnībā. Ļoti interesanta rakstuvieta ir atrodama Hozejas grāmatā, 13. Nodaļā un 14. Pāns. Hozejas grāmata, 13.14. Un tur rakstīts, Dievs saka, bet es gribu atsvabināt viņus no pazemes valsts varas un izglābt no nāves. Nāve, kur ir tava inde un sērgas? Elle, kur ir tavs iznīcības spēks? Kur ir nāves inde? Un kas ir šis nāves dzelonis? Pāvils citē šo rakstuvietu no vecās derības. 1. Korintiešiem 15.56 viņš saka, ka nāves dzelonis, šī nāves inde, ir grēks. Nāve ir grēka sekas. Un tā nav Dieva plāns cilvēka dzīvē. Dievs nevēl cilvēkam nāvi, viņš ir nācis, lai mums būtu dzīvība. Un grēks ir atšķirtība no Dieva. Nāve ir grēka sekas. Dievs ir ielicis mūsos vēlēšanos dzīvot. Dzīves prieku. Tas nav dabiski, to pazaudēt un izvēlēties nāvi. Es iepriekšējā nedēļā pajautāju kādam cilvēkam, kur es pazīstu, kurš bija mēģinājis izdarīt pašnāvību. Tā pa īstam. Karāties pie striķa neizdevās, un tāpēc varēju viņam to pajautāt. Es jautāju, kāpēc tu to darīji. Un šis cilvēks teica, tāpēc, ka es neredzēju jēgu dzīvot. Pilnīgi precīzi, neredzēju jēgu. Nevis nebija jēgas. Bet cilvēks neredz jēgu. Cilvēks ir pazaudējis spēju redzēt realitāti, kāda tā ir. Ja, tas bija arī tas, par ko Ilgons teica pirmā daļā, šo patiesību. Realitāte, patiesība ir realitāte. Un kad cilvēks pazaudē spēju redzēt šo realitāti, par ko? Par sevi, par apkārtējiem cilvēkiem, bet pats galvenais par Dievu. Kāda ir patiesība vai realitāte par Dievu? Vēl Bībelē rakstīt šādi vārdi. Viņš vienas dienas gājumu devās uz tuksnesi un apsēdās zem paegļa krūma. Un viņš savā dvēselē vēlējās mirt. Un viņš sacīja, nu ir gana, kungs, ņem manu dvēseli, jo es neesmu labāks kā mani tēvi. Kurš bija tas, kurš tā teica? Pirmā ķēniņa 17. 18. Nodaļā tur ir izlasīta tādu stāstu. Ja jūs neesat lasījuši, iesaku izlasīt. Tas ir asa sižeta stāsts. Scenārijs iespaidīgāks kā Hollywoods filmās, jo tā bija realitāte. Un tur rakstīts, ko Dievs var izdarīt caur vienu uzticamu, uzticīgu kristieti, kurš var pastāvēt, kurš gatavs pastāvēt. Elī nebaidījās viens pats stāvēt, aizstāvēt, pastāvēt par Dievu lietu veselas valsts priekšā, un šī valsts un ķēniņš, kas tur bija, viņi bija iznīcinājuši un atklāti pateikuši. Tos, kas seko Dievam, mēs nogalināsim, un viņi to arī darīja. Viņi bija nogalinājuši Dieva sekotājs. 19. Nodaļā tālāk bija rakstīti šie vārdi, kuras Elī saka, es labāk vēlos mirt nekā dzīvot. Arī viņš vismaz uz kādu brīdi bija pazaudējis to, ka viņš spēja redzēt, kāda ir realitāte. Par viņu pašu, par Dievu, par tiem, kas bija viņam apkārt. Viņš bija sagrauts, redzot, kad šāds brīnums noticis. Tik varen Dievs atklājas, viņš burtiski, kā cilvēki tagad saka, nu, ja Dievs parādītos debesīs, tad es viņam ticētu. Un tur tā bija noticis. Un Elī sagaidīja, ka būs atmode, ka cilvēks sāks tagad sekot Dievam tādu brīnumu, nekas nav. Viņi aiziet mājās, parunā par to. Nu jā. Un Elī sagur no tā visu noteikti. Cilvēki ātri aizmirst brīnums, un reti, kad brīnumi ir tie, kas nes kādu īpašu atmodu. Un 19. Pirmā ķēniņa, 19. Nodaļā, jūs varat atvērt, tur 10. Pantā, Elī saka, ka viņš ir palicis viens. Viens, kas sako Dievam. Viņš jūtās vientuši, atšķirts no citiem Dieva sekotājiem. Un tur ir tāda saruna, kur vairākas reizes, divas reizes Dievs atkārto, un tur šī lēnā klusā balss. Un tad 18. Pantā Dievs Elijam atbild uz šo realitāti. Viņš saka, ka tu neesi viens, ir vēl 7000. Un tur tālāk nav šis jautājums, ko Elī būtu varējis jautāt, bet kur tad bija šie 7000 Karmela kalnā? Tad, kad es teicu, tie, kas ir par Dievu, tie nāk un nostājas šeit, un tie, kas par Bālu, tie nostājas tur, un tur rakstīts tauta klusēja. Nu, varbūt visi šie 7000 bija palikuši mājās, bet nu, visticamāk ne, jo tur bija pasaukta visa tauta. Viņiem bija baili, varbūt viņi šaubījās, varbūt kaunējās, bet viņi negāja un nenostājās. Vismaz nav rakstīts Bībelē, ka viņi būtu nostājušies, un arī Elī tas nestiprināja. Bet Dievs saka, jā, man ir šie 7000, tu neesi viens. Jā, viņi varbūt kaunējās, kļūdījās, bet viņi ir man sekotāji, es viņus neatmetu. Un tā ir vēl viena realitāte, kur Sātans mēģina mums iegalvot. Ka Dievs ir kā tāds sliktais skolotājs vai dusmīgais, šis neizdevies skolotājs, kas vienmēr pikts un kurš tikai staigā un skatās, aha, nokļūdījies, ārā no saraksta, ārā! Viņi varbūt bija kļūdījušies 7000, bet Dievs viņus neatmet. Dievs deva viņiem atkal iespēju, un viņi, es domāju, otrreiz vairs nepieļaut šādu lietu. Ir tāds ārsts, Neils Nedlīs, man mājās viņa grāmata, saucās Zudusī māksla domāt, Lost Art of Thinking, un viņš arī īpaši nodarbojas cilvēkiem, kuriem depresija un šādas grūtības. Viņš šo Elijas stāstu un notikumus, kādas Dievs deva Elijam, lai viņu izvest no šīs realitātes, kurā viņš bija nonācis, ir pārvērts tādā depresijas ārstēšanas programmā, konkrētiem soļiem, kā no tā iziet. Kā kristiešiem pārslodze, depresija, domas par pašnāvību, nu, it kā mums nevarētu būt kā kristiešiem. Gribas sev vainot, ja kaut kas tāds ir vai cits, kā tā var būt. Bet Bībele atklāja to, ka pat stiprākie no mums, kā elīte, to var piedzīvot, bet viņi nepaliek tur. Dievs viņus no tā vai dara, vai nu pats, tieši, konkrēti, uzrunājot, ja cilvēks klausās, vai arī ar citiem cilvēkiem, ar mums, kas mēs varam palīdzēt tiem. Pazaudēt saikni ar Dievu nozīmē pazaudēt saikni ar realitāti. Un interesanti, kad Elija teica, es gribu nomirt, bet vai Elija kādreiz nomira? Tikai divi cilvēki Bībulē rakstīti, kas nepiedzīvoja pirmo nāvi, nav piedzīvojuši, visā pasaules vēsturē iespējams. Bībulē nav minēts neviens cits, tikai Enoks un Elija. Elija saka, es gribu nomirt, Dievs saka, nē, nē, tā tas nebūs. Vēlos jums lasīt vēl kādu citātu, kuru 20. Gadsimta sākumā Ellen White rakstījusi, un tur rakstīts pilsētas strauji piepilda vaina, kuru tām atnes pastāvīgas, noteiktas ļaunprātības pieaugums. Katra diena paver jaunas atklāsmes par konfliktiem, kukuļošanu, krāpšanu, vardarbību, nelikumībām, vienaldzību pret cilvēku ciešanām un brutālu cilvēku dzīvības iznīcināšanu. To viņa raksti 20. Gadsimta sākumā par dzīvi pilsētās. Katra diena liecina par ārprātu, slepkavību un pašnāvību pieaugumu. Cilvēki lielās ar progresu un apgaismības laikmetu, kurā mēs dzīvojam, bet Dievs redz zemi piepildītu ar netaisnību un vardarbību. Ļaudis paziņo, ka Dieva likums ir atcelts, un tā rezultāts ir ļaunuma vilnis, kas pārņem pasauli. Dvēseles cēlums, maigums un Dieva bijība ir apmainīti pret iekāri uz aizliegtām lietām. Jūlija man jautāja, vai debesīs būs tik attīstīts tehnoloģijas, kāds ir mūsdienās? Interesants jautājums. Bet par spīti visām tehnoloģijām, lielām iespējām, kādas ir, un ko tās sniedz, nenoliedzam, ļaunums pasaulē nesamazinās. Viņš iet uz augšu. Cilvēki mirst no dažādām slimībām, dabas katastrofām, traģiskiem notikumiem, skatās statistiku un arī no tā, ka paši sev atņem dzīvību. Vēlos lasīt no Bībeles tagad dažas rakstuvietas, kur ir teikts konkrēti, manuprāt, ko Dievs saka šādiem cilvēkiem, kur cīnās ar šādām grūtībām mums visiem. Un tur Jeremijas grāmatā 29. Nodaļa no 11. Panta. Jo es zinu, kādas man domas par jums, saka tas kungs. Miera un glābšanas domas, un neļaunuma un ciešanu domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Kad jūs mani tad piesauksiet, es jums atbildēšu, un kad jūs nāksiet un mani pielūksiet, es jūs paklausīšu. Kad jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet, ja jūs no visas sirds mani meklēsiet. Dievs saka, kad viņi var atrast, ja meklē viņi no visas sirds. Reizēm cilvēks ir tik noguris, un viņam ir tik grūti, ka viņš nespēja pat Dievu meklēt no visas sirds, kā šeit rakstīts. Viņš vispār nespēja Dievu meklēt. Bet vai tad Dievs sēž un gaida, nu, meklēs man, nu, ja nē, tad nē, neko darīt, es tagad slēpšos. Tā nav. Viņš meklē šos cilvēkus, un viņš meklē šos cilvēkus caur savu draudzi. Caur mani, caur jums, caur katru savu uzticīgo sekotāju. Un mēs to esam piedzīvojuši, un mēs zinām no savām dzīvēm, kā tas ir, ka Dievs mums šādi lieto. Un tas ir liels prieks, ka tā var notikt. Kad cilvēks, kuram nebija cerības, kurš gribēja atņemt sev dzīvību, tagad vēlas dzīvot. Dzīvot kopā ar Jēzu. 5. Mozes 30. Nodaļā un 19. Līdz 20. Pants. 5. Mozes 30, 19 līdz 20. Es šodien piesaucu debesis un zemi kā lieciniekus pret jums, ka lieku jūsu priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu. Tad nu izvēlēs dzīvību, kad dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji. Mīlēdams to kungu savu Dievu, paklausīdams viņa balsi un viņam pieķerdamies. Jo viņš ir tava dzīvība un tavu dienu garums, kad tu dzīvotu tanī zemē, ko tas kungs taviem tēviem, Abrahamam, Izakam un Jākabam ar zvērestu ir apsolījis dot. Dievs saka, ka mūsu priekšā ir šī izvēle starp dzīvību un nāvi. Un viņš aicina izvēlēties dzīvību. Un jaunā darībā 1. Korintiešiem 6, 19 un 20 ir rakstīts, vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos, svētais gars ir jūsos, un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ko jūs nepiedarat sev pašiem, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Pagodināt Dievu ar savu miesu arī sevi ietver dzīvot. Dzīvot šajā pārpilnībā, kur Dievs ir devis. Vēl vēlos pēdējo citātu nolasīt Liecības draudzē 7. Sējums. Tur teikts, Dievs nevar savienoties ar tiem, kas dzīvo izpatikdami paši sev, likdami sevi pirmajā vietā. Kas tā rīkojas, tie beigās būs paši pēdējie. Grēks, kas vistuvāk bezcerībai un nedziedināmībai, ir iedomība. Lepošanās ar saviem uzskatiem. Tas stāv ceļā jebkādai izaugsmēji. Ja cilvēkam ir rakstura trūkumi, bet viņš tos neatzīst, ja viņš ir tik ļoti apmierināts ar sevi, ka nevar saskatīt savu vainu, kā gan viņu varētu šķīstīt? Matei 9, 12 veseliem ārsti nevajag, bet neveseliem. Kā gan kāds var kļūt labāks, ja viņš domā, ka viņa paši ceļi ir pilnība? Dievs nevar izglābt mani tikai tad, ja es esmu pilnīgs. Bet tad, kad viņš mūs izglāba, kad viņš mums dod savu dzīvību pārpilnībā, viņš mums var padarīt par pilnīgiem cilvēkiem. Viņš mums dod vēlēšanos dzīvot, dzīvot ar prieku un darīt labus darbus. Kas ir tas, kas mums dod šo prieku? Darīt šos labos darbus. Un tas nenozīmē, ka mēs nekad nepagursim, vai kad mums nekad nevarēs būt grūti, smagi brīži, kā tas bija Elijam, Jonam, Pāvilam un vēl citiem Bībelē aprakstītiem cilvēkiem, jo mēs esam cilvēki. Bet 34. Psalmā un 19. Pantā ir teikts, ka tas kungs ir tuvu tiem, kam salaustas sirdis un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts. Lai kur jūs, kas klausaties vai šeit, vai klausīsties šo ierakstu, būt savā dzīves ceļā vai augšā vai lejā, vai vēl zamāk par pašu leju. Atcerieties, ka pašnāvība tas nav risinājums. Tas nav tas, kas ir cilvēkam pat jāapsver vai par ko ir pat jādomā. Nāciet pie Dieva, meklējiet viņu vārdā. Nāciet uz dievkalpojumiem, meklējiet kristiešus, kuriem var uzticēties, kuriem var pastāstīt, kā jūs jūtaties. Kas jūs nomāc? Kas jums var palīdzēt? Un Dievs apsola, ka viņš būs atrodams tiem, kas viņu meklēs. Un dos cerību, dos prieku, dos dzīvību, dzīvi pārpilnībā. Āmen. Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams, es esmu pasaules gaisma. Kas sako man, tas pat tiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Debes Tēvs, augstais un varenais Dievs, mēs lūdzam, kad mēs varam Tev sakot un pateicamies par to, kad mēs to patiešām brīvi varam darīt. Sakot Tev, staigāt gaismā, dzīvības gaismā, kas ir Tavs svētais vārds, kur mēs šodien esam pētījuši, esam lasījuši un esam pārdomājuši. Un lai tas, kad mēs atstāsim šo namu, paliek pie mums, paliek mūsu sirdī šīs pārdomas un izrais mūsu dzīvē šķelšanos mūsu sirdīs, ka mēs nepaliekam tur, kur esam. Un uzrādi, kungs, kas ir šīs lietas, kas mūs attur no tevis? Kas ir tās lietas, kuras mums jāizskauž? Kur ir vajadzīga šī paklausība? Nolikt malā to, kas mums vēl saista pie šīs pasaules. Lūdzu pēc tavas gudrības katram cilvēkam, kas ir šeit, kas klausās tavas vārdus, kas tev meklē, ka tu viņiem būtu atrodams, kā tu esi apsolījis. Un lai tavs prāts notiek, Jēzus vārdā. Amen.